Ёлка, якая сёлета будзе ўстаноўлена на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, прыбудзе з італьянскага рэгіёну Малізе, а яе вышыня будзе складаць 24 метры. Гэта дар жыхароў мясцовасці Боска дэлі Абаці Саврані Бенедыкту XVI. Сёння зала друку апостальскай сталіцы паінфармавала, што святочнае дрэва прыбудзе ў Ватыкан ужо 6 снежня. Светлавая інсталяцыя на ім будзе белага і жоўтага колеру. Усю яе прыгажосць рымляні і госці горада змогуць ацаніць 14 снежня ў дзень урачыстай прэзентацыі ёлкі. Ужо па традыцыі пасля дэмантажу святочнага дрэва ў лютым з яго будуць зроблены цацкі для дзяцей. Зала друку нагадала таксама, што ўсе выдаткі, звязаныя з усталяваннем святочных ясляў на Ватыканскай плошчы, узяў на сябе італьянскі рэгіён Базыліката. Аўтарам кампазіцыі з'яўляецца італьянскі мастак Франческа Артэзе, вядомы майстар стварэння сцэн Божага нараджэння. У кампазіцыі будзе задзейнічана больш за 100 фігур. Святая сям'я, паводле задумкі аўтара, будзе апранута ў традыцыйныя касцюмы рэгіёну Базыліката. Светлавая інсталяцыя ясляў будзе выкарыстоўвацца не толькі ноччу, але і на працягу дня.